Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se online diens van hierdie opname van hierdie diens. Dit is my goed om op hierdie manier ook saam met jou te mag wees vandag. Ek hoop jy kon 'n stukkie woordfees dalk, 'n bietjie van die kunste beleef en geïnspireer word daardeur. Anders mag jy regtig net waar ook al jy is, die wonder van die mooiste maand van Oktober beleef. Ons bid soos in die hemel, so ook op die aarde. En ons is deur hierdie reeks besig om te ontdek hoe lyk dit om hierdie gebed nie net te bid nie, maar soos wat dit bedoel is, eintlik daar in die Arameese taal wat Jesus gebid het, om dit uiteindelik te leef. Dion het begin so 2 weke terug met die gedagte dat ons die volgelinge van Jesus vredemakers, heelheidskeppers behoort te wees, dat dit ons roeping is. En verlede week is ons deur die hemelse eenheid te midde van diversiteit beweeg om eenheid te soek te midde van die diversiteit wat ons dalk soms selfs frustreer wat ons beleef. Vandag ontdek ons, soos jy seker reeds weet, dat hierdie roeping om 'n vredemaker, 'n heelheidskepper en iemand te wees wat eenheid naleef, dat dit nie so gerieflik, romanties, toverfee-agtig is as wat ons sou wou wens nie en wat ons dikwels verwag nie. So kom ons gee 'n tree terug na verlede week se blauwdruk idee toe. In Openbaring lees ons dat Johannes die voorreg gehad het om meegevoer te word in 'n visioen en deur 'n venster die hemel in te kyk om te sien wat daar gebeur. In Openbaring 5 sien hy dat God wat op die troon sit die volledige blauwdruk plan vir die herstel van die skepping in sy hand. Die plan is daar, die Almagtige hou dit in sy hand. Ons sien dit is 'n boekrol wat aan die voor en die agterkant vol geskryf is en met 7 seels goed verseël is. Met ander woorde, dit is 'n volledige, voor aan die agterkant vol geskryf, en 'n heilige, goddelike plan, daarom die 7 seels. Dan vra 'n baie sterk engel, met ander woorde, hy kan hierdie plan uitvoer nie, dan vra hierdie baie sterk engel, wie kan hierdie plan uitvoer deur die seels oop te breek? Met ander woorde, wie is heilig genoeg? Wie is goed genoeg, sterk genoeg, goddelik genoeg om hierdie plan van God uit te voer? Maar daar is niemand in die hemel of op die aarde gevind om God se plan uit te voer nie. En Johannes begin onbedaarlik huil, want niemand kan die plan uitvoer nie. Het jy al baie keer so gevoel? Dit is asof die plan, is asof ons as mens teen die tyd daarom nou al genoeg ook weet van hierdie plan. En waarom kan niemand hierdie plan uitvoer nie? En ons wil saam met Johannes soms met ons hande in die hare onbedaarlik huil. En dan troos een van die ouderlinge hom en sê, moenie huil nie, kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die 7 seels oopmaak. En wanneer Johannes omdraai om die magtige leeu te aanskou, dan sien hy 'n lam met die slagtekens nog duidelik sigbaar. Maar hierdie lam het 7 horings gehad, met ander woorde, hy het 'n heilige krag gehad. Horings sien ons ook in die Ou Testament as 'n teken van krag. Hy het 7, met ander woorde, volkome, volmaakte, goddelike krag gehad. En ons sien hierdie lam het 7 oë gehad. Met ander woorde, hy het heilige, goddelike insig gehad. Ons sien die oë verteenwoordig die Heilige Gees wat daar voor God se troon is. En hierdie bly die paradoks van God se storie, 'n vreemde gesig. Die leeu is toe al die tyd 'n lam. Jesus se lam wees is sy leeu wees. Sy leeu wees lê in die feit dat hy die lewende maar geslagte lam is. So as gevolg van hierdie paradoks, as gevolg van hierdie waarheid, word Jesus deur sy eie mense verwerp. Want wie soek nou so 'n swak, weerlose godheid? Hulle sien die leeugheid van Jesus mis in sy lam wees. As gevolg van hierdie waarheid sê Paulus, ek sal in my swakhede roem, want as ek swak is, is ek sterk. En sê hy in 1 Korintiërs 1, vers 22-24, die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, baie soos ons tyd. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot, skandalon is die Griekse woord, en vir ander is dit onsin, moronos is die Griekse woord. Maar vir die, met ander woorde vir my en vir jou, wat deur God geroep is om vrede en heelheid en eenheid te bring, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Ey, as ons net hierdie woorde enigsins kon verstaan en dan kon vertrou. So vandag se tema is soos in die hemel, en dan weet julle mos, so ook op die aarde, as ons hierdie vrede, heelheid, eenheid, oorvloed, geregtigheid soek, dat soos in die hemel, kom dit deur die splinteruit van weerlose mense, of soos Paulus sou sê, deur brose kruike, wat maklik breek. Met dit alles in gedagte, is die tafel gedek. Kom ons bid saam. Here, hierdie wat ons nou so gehoor het, sommer so half met die deur in die huis, bly vir ons een van die grootste misteries, maar toch is dit die logika waar volgens u nog altyd beweeg. Here, in die tyd waarin ons leef, bly dit vir ons moeilik om aan hierdie waarheid vast te hou. Dat U, Here Jesus, as die gekruisigde, dat dit die simbool, die teken en die oomblik is, waarin U op U magtigste is, waarin U juis as die koning, die verlosser, as Here is. En Here, help ons om te verstaan vandag, dat hierdie nie maar net 'n simbool of 'n teken of gebeure van 2000 jaar terug is nie, maar dat dit die weg is waartoe ons roep. Vir alles ons verlang, dat die naam geheilig kan word, die koninkryk kan kom en die wil kan geskied, soos in die hemel, ook so vandag hier op die aarde. Ons bid dit in totale afhanklikheid van U, omdat U God is, omdat U met ons is. Amen. Wil jou nooi om saam met my te lees 2 Korintiërs 4 vers 6 tot 12 en dan vers 16 tot 18. En dan skryf Paulus vir die gemeente in Korinthe, God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God wat van Jesus Christus uitstraal. Ons wat hierdie skat van die heerlikheid van God in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref kom dus van God, nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verlee, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Voortdurend word ons wat lewe ter wille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Dit beteken dat in ons die dood aan die werk is, maar in julle die lewe. En dan vers 16, om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Ons lees net tot daar hierdie mooie woorde van Paulus. Paulus skryf hierdie woorde vir die gemeente in Korinthe. 'n Korinthus mos 'n druiwe, so vreeslike Stellenbosch-agtige omgewing. 'N Gemeente wat Paulus begin het toe hy sonder dat hy dit beplan het, uiteindelik daar beland het en uiteindelik vir 18 maande daar gebly en gewerk het. Die langste wat hy in enige van die gemeentes gebly het, was hier in Korinthe. Nou, Korinthe was 'n groeiende handelsstad, maar was algemeen ook bekend as 'n losbandige hawestad. Met die hoofgodheid van Korinthe was Afrodite, met die grootste tempel en 1000 slawe vrouens wat in hierdie tempel gewerk het. Iemand wat losbandig was, was 'n regte Korint genoem, sien ons in een van die Griekse geskrifte. So die gemeente kom ons agter so half uit Paulus se eerste brief, was hierdie gemeente op soek na status en blink en mag. En ons sien dat hulle geloof gemeet het aan watter verstommende gawe van kennis of geestelikheid of mag of morele goedheid jy gehad het. En af hierdie mense sê Paulus in 1 Korintiërs 2 vers 2, mense wat so deur hulle kultuur begin beïnvloed is om ook dan so oor God te dink, sê hy, ek het my voorgenem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus, as die Christus, die gesalfde, en wel oor hom, as die gekruisigde. So ons leef in 'n tyd waarin gerief en beheer as die grootste waarde en daarom ook as die hoogste strewe gesien word. Heel menslik vermy ons pyn, verdoof ons verlies en meet ons sukses en vooruitgang aan hoe gerieflik jou lewe is. Laat ek dit weer sê, hierdie maak in terme van ons leeftyd heeltemal sin. Dit is heel menslik. So net dat jy nie skuldig hieroor voel dat jy hierdie strewe na gerief het nie. Jy hoor 1000 boodskappe daagliks, elke nuwe uitvinsel gaan daaroor dat ons so gerieflik as moontlik wil wees. Maar dit spoel uiteindelik oor hoe ons oor ons geloof ook uiteindelik dink. Net om dit te beskryf, ons leef in 'n tyd waar die fenomeen, en dis maar een van 1000 ander, waar die fenomeen van cocooning nagejaag word. En in een van die verklarings oor cocooning wat ek ontdek het, staan daar cocooning is about insulation and avoidance, peace and protection, coziness and control, a sort of hyper-nesting. En dit, hierdie cocooning fenomeen, vat vir my die toppunt van ons samelewingse strewe en idee van hoe die goeie en mooi lewe lyk, vat dit vir my saam. Insulation and avoidance, peace and protection, coziness and control, a sort of hyper-nesting. Toch weet ons, sonder om te ver hoef te dink dat geen nuwe lewe, van 'n saaitjie tot 'n kind tot 'n lewegewende gewoonte, dat dit sonder pyn uiteindelik kom nie. Dat lewe, nuwe lewe, nie sonder pyn kom nie. Ons weet dat van te veel mooi weer die woestyn lyk soos hy lyk, dat liefde nie regtig klink soos die soetsappige belades wat ons verbeelding soms oorrompel nie, en dat komrits wenstrepe soos enige kwalifikasie of nering, soos enige groei in jou menswees, ure en ure se pynlike toewyding en offers vra. Ons sien dit oral in die natuur, ons hoor dit deur God se hele storie van die Bybel, maar ons vermy dit heel menslik, sover ons kan. Ons verkies 'n opstanding in ons hier en nou, sonder 'n kruis. Transformasie sonder sterwe, heerlikheid sonder sug, vrede sonder stryd, heelheid sonder ervarings van gebrokenheid, al weet ons die hele lewe en die hele storie van God vertel vir ons iets anders. Soos Thomas Kempis al in die 1400s in sy Imitation of Christ skryf, "All men desire peace, but very few desire those things that make for peace. Jesus has now many lovers of the heavenly kingdom, but few bearers of his cross." Now say, "If thou art willing to suffer no adversity, how wilt thou be the friend of Christ?" Soos half hierdie kontras, hierdie moeilike wrywing wat ons ervaar in ons, dat ons hierdie verlange na die ewige wonder van gerief, soos in die hemel. Asof dit soos 'n towerspreek oor ons kan neerdaal, as ons net hard genoeg daarvoor bid of daarvoor wens. Maar teenoor hierdie kultuur, sê Paulus vir ons wat die gebed soos in die hemel so ook op die aarde probeer leef, ons wat probeer om die nuwe lewe, die heelheid van Christus oral te bring, sê hy, ons word verdruk, ons is oorraad verlee, ons word vervolg en neergegooi, en dan vat hy dit saam om te sê, ons dra die sterwe van Jesus met ons saam. En Paulus kom sê dit nie met 'n slagoffermentaliteit of as 'n stukkie selfbejammering nie. Hy sê dit hier in Korinthe, spesifiek in sy brief aan hulle, sê hy dit as 'n teken van die geloofwaardigheid van dit waarmee hy en sy medewerkers besig is. Dat hulle so naby aan Jesus se voetspore leef, dat hulle sy kruis op hierdie verskillende diverse maniere ervaar. En Jesus kom sê tog in sy afskeidswoorde aan sy volgelinge, daar in Johannes 16, dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my, nie in iets anders nie, in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. En in Matteus 10 vers 16 sê dit nog harder, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe. En ek hou daarvan om hier nog altyd te sê dat volgelinge van die vervolgde kan tog niks anders as vervolging verwag nie. As ons in die spore van die vervolgde loop, kan ons tog nie anders as ons die heelheid wat ons volg van hom beteken, as ons dit soek nie, by hom nie, en in sy spore en in sy weg nie, kan ons tog nie anders as om die vervolging te verwag nie. So wat ek hoop jy vandag kan hoor, wanneer jy saam met my bid, soos in die hemel, so ook op die aarde, so ook in ons polarisasie van die wêreld, so ook in ons regering hier in Suid-Afrika, so ook in ons ekonomie, so ook in my huis, so ook by my werk, so ook in my, so ook in al die gebrokenheid, so ook in die ongeregtigheid wat ons voel hier in ons land aan die gang is. Wanneer jy dit saam met my bid, en ek hoop jy kan dit hoor, wat ons moet hoor is dat Paulus vra hier dat jy gemaklik moet raak met ongemak. vrede moet maak met onrus, want dit is juis waarom ons die gebed bid. Ons is kleipotte wat makkelijk breek, splinterruit mense. Maar die krag wat alles oortref, kom van God. Dit is nie net die vredemakers wat geseend is nie, maar ook die wat weet hoe weerloos, hoe afhankelijk hulle is. Daarmee begin Jesus' saligsprekinge. As ons die opstanding van Jesus deur ons lewens wil dra na oral waar het nie so hemels lyk nie, is daar net een manier. En dit is om ook die sterwe van Jesus in ons lichaam te dra, soos Paulus sê. Chesterton beskryf het baie mooi as hy sê, "The Christian ideal has not been tried and found wanting. It has been found difficult and left untried." En ek wonder of het waar is dikwels van ons geloof wat lyding probeer vermy, wat nie kan eerlik wees oor as ons heelheid wil hê, as ons eenheid wil hê in hierdie wêreld, gaan dit gebrokenheid, gaan dit kruis, gaan dit opoffering, gaan dit offer vra. Ek sou jou baie maklik nou hier wou los, sodat jy kan oefen om gemaklik te raak met ongemak, want hier is 'n ongemaklike boodskap. Ek het gesê, ai toch, moet ek alweer so 'n moeilike boodskap preek, toe ek hierdie tema in teks ontvang. Maar Paulus hou die heel tyd die leiding en die nuwe lewe saam vas, so ek kan jou nie hier los nie. So kom ek vra dit miskien dan so, dat jy ook die ligkant van hierdie offer uiteindelik moet sien. Wat laat 'n ma deur die pyn van 'n geboorte gaan? Wat laat 'n wurm homself toesmoor in 'n papie? Wat laat 'n atleet oor en oor die koue winteroggende betree terwyl almal nog slaap? Wat laat 'n paartjie opdaag vir terapie om hulle vinger in die seer van hulle verhouding te druk? Wat is dit wat mense beweeg na die pyn toe, wat die natuur beweeg na die pyn toe? Die hoop, die oortuiging, die oorvertelde stories wat drome wakker maak, dat dinge toch anders kan wees. Dat die hemelse ook so op die aarde kan gebeur. Dit is wat ons beweeg. Daardie koe van die geboorte uiteindelik, daardie vlinder wat ontsnap, daardie herstelde verhouding verby hierdie eerste naïwiteit in 'n regte liefde, en dis wat mense beweeg uiteindelik, hierdie innerlike godgeweefde druising, dat die hemelse ook die aardse kan betree, soos wat het al het, en daagliks, as jy wakker is, steeds doen. Daarom sê Paulus, word ons nie moedeloos nie, ons word verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, met ander woorde, ons het nie al die antwoorde nie, maar ons is nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie, op die grond neergegooi, maar nooit nie vernietig nie. Om die nuwe lewe te dra, of het nou 'n vredemaker is, of 'n eenheidsoeker is, of 'n heelheidsskepper is, om die nuwe lewe te dra, gaan altyd vra dat ons die sterwe van Jesus met ons dra. Want dit is die enigste manier hoe die storie van God en alles wat geskep is vir ons wys dit kom, maar ons doen dit juist sodat die lewe van Jesus sigbaar kan word deur ons weerlose splinterruit lewens. Juist sodat in die hemel so ook op die aarde 'n werklikheid kan word. Daar is geen ander manier nie. Die kruis van Jesus is nie net iets wat vir ons gebeur nie, dit gebeur ook met ons en deur ons. Die nuwe lewe van Jesus is nie iets, net iets wat vir ons gebeur nie, dit gebeur ook met ons en deur ons. Jesus self is baie duidelik hieroor. Ek wil vir ons afsluit en hieroor sal jy regtig moet gaan nadink oor alles wat ek nou kwyt geraak het uit hierdie teks. Maar dalk help hierdie gebed van Jorg Zink ons. En hy bid hierdie gebed voordat hy so 'n stukkie skryf oor lyding, oor die lyding van die kruis. Dan sê hy, en ek bid dit vir ons as jy jou oë wil toemaak, Here, ons sien u uit die verte, oor die onmetelike afstand van die tyd. Ons hoor u. Ons probeer u verstaan, probeer begryp wie u is. Laat ons saam met u loop. U is anders as alle mense. Sterker en swakker. Groter en geringer. U verkondig die eer van God en skaar u by die veragtes onder die mense. U bring die krag van God en u is swak met die swakkes. U gee vryheid en laat u bind met die gebondenis. U is God met ons en u verdedig die saak van die skuldiges. U skei waarheid en leuen en u beskerm die verpletterdes teen die reg van die regskapenis. U gebruik die geweld nie en u deins nie terug vir opoffering nie. Laat ons met u saamloop, u vergesel. Gee ons lig uit u goedheid. Maak ons soos u dat ons waarlik mens kan word. Leermeester, in u sien ons wat mens wees waarlik is. In en deur die aangesig sien ons die aangesig van God. Waar u is, word die wêreld anders. Word die wêreld heel. Verander ons ook. Maak van ons mense. Splinteruit mense. Here, ons glo. Kom ook ons ongeloof te help. En Here, ons wil bid dat u genade en u vrede en u liefde deur die krag van die Heilige Gees wat in ons is, in ons wat hierdie splinteruit brose kruik mense is, dat dit in ons maar ook deur ons 'n werklikheid sal word, soos in die hemel, so ook op die aarde. Amen. Mag jy 'n goeie dag hê en ja, mag die heelheid ook deur jou gebrokenheid 'n al groter werklikheid word daar waar jy leef en werk en saam met mense in die skepping is. Goed gaan, 'n mooi dag vir jou.